ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้นะครับทางสถานีวิทยุพุทธบูชา FM 100.25 MHz ครับแล้ววันนี้ผมสุรพงศ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังพร้อมกับคุณแก้วกุลการครับสวัสดีครับคุณแก้วครับ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีคุณเอด้วยค่ะ
ครับผมค่ะก็วันนี้เป็นมจท.วาไรตี้ครั้งที่2ในรูปแบบใหม่แล้ว
ค่ะรูปแบบใหม่แล้วเราเจอกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้ว
ที่2ครับวันนี้เป็นมจท.วาไรตี้วันที่12มกราคม2553นะครับ
ค่ะ
ครับวันนี้รายการเราก็มี3ช่วงเหมือนเดิมหลังจากที่เราปรับรูปแบบมาผ
ู้
ฟังก็คงจะเริ่มคุ้นเคยกันแล้ว
เริ่มคุ้นเคยแล้วค่ะ
ช่วงแรกของรายการนะครับก็จะเป็นช่วงที่ผู้ดำเนินรายการเราเนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้ฟังไป
เรียกว่าช่วงบอกเล่า90
นะครับผู้ฟังที่สนใจเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆในสังคมของเราเนี่ยนะครับก็จะติดตามกันได้ในช่วง
มีเรื่องใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟัง
ใช่ค่ะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใครที่ชอบเรื่องสาระประโยชน์เนี่ยก็ติดตามในช่วงที่2นะครับซึ่งจะเป็นช่วง
นานาสาระ
น
ี่
เองนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องภาษาบ้างนะครับเรื่องของความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยที่จะเป็นประโยชน์บ้าง
เรื่องงานวิจัยใหม่ๆบ้างอะไรนี้นะคะ
ก็จะสลับสับเปลี่ยนให้คุณฟังได้ติดตามกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายแน่นอนเป็นช่วงสำคัญของรายการมจท.ที่เรา
ค่ะ
เป็นช่วงที่เราจะได้พูดคุยกับผู้ร่วมรายการที่เราจะเชิญมา
เชิญ
พูดคุยกัน
ค่ะผู้ที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยตรงนะคะก็จะมีเรื่องหลากหลายที่แตกต่างกันไปแต่ละสัปดาห์ด้วย
ใช่ครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงแรกๆของการปรับรูปแบบเราก็จะได้ติดตามเรื่องที่เป็นคนของมจท.ก่อน
ใช่ค่ะ
ซ
ึ่
งถ้าพูดถึงเรื่องความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในมจท.เราก็มีเยอะนะครับ
ใช่ภายในมหาค่ะใช่ค่ะภายในมหาวิทยาลัยก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งมีผู้รู้หลากหลายเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพก็มีเรื่องของความรู้การเรียนภาษาอังกฤษการเรียนความรู้ต่างๆเทคนิคการเรียนต่างๆตรงเนี้ยเราก็มานำเสนอ
ครับ
ค่ะ
แล้ววันนี้เนี่ยนะครับคุณการคุณแก้วเนี่ยนะครับจะอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วก็คุยกับอาจารย์ชันน้อยวันนี้เราคุยกันเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง
ใช่ถ้าท่านผู้ฟังสนใจว่าการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเนี่ยเป็นยังไงนะคะสามารถติดตามเราได้ค่ะ
ครับแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะไปถึงช่วงของมจท.สนทนาในช่วงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงของบอกเล่า90
ค่ะเชิญรับฟังเลยค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะวันนี้พบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้เราก็จะมานำข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อจะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านว่านะคะในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนในวิชาพิเศษเนี่ยอะไรบ้างนะคะทีนี้ก็ขอปูพื้นท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะว่าวิชาอะไรที่อาจารย์วราพรจะมานำเสนอบอกกับท่านผู้ฟังนะคะวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาบังคับนะคะอยู่ในสายวิชาสังคมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์นะคะคณะศิลปศาสตร์วิชานี้มีชื่อว่านะคะ SSC210มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตนะคะวิชานี้เนี่ยเราจะให้นักศึกษาเนี่ยนะคะทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนะคะก่อนที่เขาจะทำกิจกรรมเป็นกลุ่มได้เนี่ยนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยจะต้องเรียนรู้นะคะแนวความคิดหลักการสำคัญนะคะที่เขาจะไปวางแผนจัดทำกิจกรรมในสิ่งที่เขาสนใจและในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยนะคะค่ะนักศึกษาคะนักศึกษาลองเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบหน่อยสิคะว่านักศึกษาเนี่ยสนใจจะทำกิจกรรมดีๆในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยอะไรบ้างคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ เหตุผลที่ทางเราได้จัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกท่านเนี่ยได้แรงเห็นถึงความสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการดื่มน้ำนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพของแต่ละท่านนะคะตรงนี้ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาเล็งเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยวันหนึ่งชีวิตเราก็พบเจอกับมลภาวะมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝุ่นละอองอะไรอีกต่างๆมากมายแต่ว่าปัจจัยหลักที่เราต้องใช้กันอยู่ทุกวันต้องเจอกันอยู่ทุกวันตรงนี้ก็คือน้ำ
ค่ะงั้นเท่าที่ฟังก็คือนักศึกษาเนี่ยตั้งใจจะทำกิจกรรมรณรงค์เรื่องของสุขภาพอนามัยโดยที่จะเน้นเรื่องของคุณภาพน้ำดื่มแล้วก็รวมทั้งจะให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับไข้หวัด2009ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่
งั้นลองเล่าถึงกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลานักศึกษาวางแผนไว้สิคะว่านักศึกษาจะทำในช่วงวันเวลาไหนแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยนักศึกษาวางแผนจะทำอะไรบ้างค่ะ
ค่ะสำหรับเทศกาลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรณรงค์ในส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ำค่ะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะคะซึ่งทางกลุ่มของพวกเราเนี่ยได้จัดกันในวันที่18ถึง22มกราคมปีพ.ศ.2553ก็อีกไม่กี่วันนี้เองนะคะ
เวลาค่ะบอกเวลา
ด้วยนะคะก็อยู่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงบ่าย2โมง
ค่ะท่านผู้ฟังคะจริงๆแล้วในวันทำกิจกรรมวันที่18ของนักศึกษากลุ่มนี้นะคะถ้าท่านเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านจะไม่ได้เจอแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะคะยังจะมีโครงงานของนักศึกษานะคะในวิชานี้ที่เขาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอีกหลายกลุ่มนะคะเดี๋ยวนักศึกษาลองบอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าในช่วง2ชั่วโมงเนี่ยค่ะนักศึกษาจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับใน2ชั่วโมงของเรานะคะก็ส่วนแรกเลยค่ะก็จะเป็นส่วนของนิทรรศการค่ะซึ่งเรามีการแสดงความรู้แล้วก็เป็นป้ายเป็นคำขวัญเป็นสาระซึ่งจัดโชว์ไว้ให้กับผู้ที่เข้ามาชมในงานนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของเวทีนะคะส่วนของเวทีนี้เราก็จะมีการเล่นเกมค่ะ
ค่ะ
เกมแรกก็จะเป็นเกมต่อจิ๊กซอนะคะก็คือประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รู้จักกับสติกเกอร์มาตรฐานของน้ำตรงนี้เพราะว่าถ้าเห็นสติกเกอร์แล้วเนี่ยแสดงว่าตู้น้ำตู้นี้ปลอดภัยอันนี้ก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของเกมตีให้ดีมีรางวัล นะคะแล้วก็เกมสอยดาวอ
ันนี้จำกัดอายุผู้เล่นไหมคะ
ไม่จำกัดค่ะ
ไม่จำกัดนะคะโอเค
ค่ะในส่วนของเกมนี้นะคะก็ทางผู้จัดก็มีวัตถุประสงค์จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานน้ำนะคะว่ามันเป็นยังไงมันทำยังไงอะไรแบบนี้ก็คือเราจะให้แบบไปสอยเอาตัวคำถามแล้วก็มาหาคำตอบเอาค่ะ
ค่ะ
ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็จะมีคนคอยช่วยอยู
่อ๋อค่ะก็มีพี่เลี้ยงที่เป็นนักศึกษาหน้าละอ่อนนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงนี่ค่ะมาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่จัดขึ้นนะคะย้ำอีกทีนะคะวันที่18มกราคมใช่ไหมคะเวลาเที่ยง
ถึง
บ่ายสองโมงนะคะได้ทราบว่ากลุ่มนี้มีการแต่งเพลงที่จะรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพน้ำดื่มที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็เรื่องของไข้หวัด2009ด้วย
ค่ะ
นักศึกษาพร้อมร้องให้กับท่านผู้ฟังได้ฟัง
นะ
คะ
ก็จะมีเป็นแบบมาเซิร์ฟๆก่อนแต่ว่าไฮไลท์จริงๆต้องมาชมในงานนะคะ
แปลว่าวันนี้จะมีแต่เสียงร้องอย่างเดียวใช่ไหมคะดนตรียังไม่มีมาใช่ไหมคะเดี๋ยวลองฟังนะคะว่าเสียงเพลงนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยบรรจงแต่งนะคะเพื่อนำความรู้สู่ท่านผู้ร่วมกิจกรรมดีๆของนักศึกษาเนี่ยมันมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่18มาฟังนะคะเสียงจริงตัวจริงแล้วก็มีเสียงกีตาร์ดนตรีประกอบด้วยนะคะก็เดี๋ยวนักศึกษากลุ่มนี้นี่ก็จะร้องเพลงให้กับท่านผู้ฟังรับฟังนะคะนักศึกษาพร้อมไหมคะ
พร้อมครับ
พร้อมค่ะมาเลยค่ะ
ครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับบนแผ่นดินแผ่นนี้ที่เรามีกินใช้เติบโตกันมากมายผ่านไปวันเดือนและปีบนแผ่นดินแผ่นนี้ได้มีสิ่งอันมากมายหล่อล้อมใจเราและกายจึงได้มีกันวันนี้ที่ดีกว่าเดิมพวกเราเยาวชนตระหนักกันในสิ่งนี้จึงรวมพลังที่มีทำดีและคอยแก้ไขปัญหาหลายสิ่งวันนี้จึงมีอยู่รายล้อมกายการดื่มน้ำและไข้หวัดใหญ่ถูกลืมลืมเกือบสูญสิ้นหากเรายังมีหวังที่จะทำน้ำให้สะอาด
มาสิพวกเรามาเข้ามาพร้อมกับพลังหากเพียงคนละหนึ่งแรงที่คิดจะเริ่มช่วยกันวันหน้าที่ฝันนั้นวันที่ฝันนั้นก็คงไม่ไกล
ครับนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของเนื้อเพลงที่เราจะมานำเสนอและขับร้องให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในงานของที่เราจัดขึ้นนะครับ
งั้นแสดงว่าต้องมีมากกว่า1เพลงใช่ไหมคะนักศึกษา
ถูกต้องนะครับ
ค่ะกลุ่มนักศึกษาภาควิชาอะไรนะคะ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
์ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะขอขอบคุณนักศึกษากลุ่มนี้มากนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากกลุ่มนักศึกษาที่จะทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะที่เขาจะออกไปจัดกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนอกมหาวิทยาลัยนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนำนะคะนักศึกษาที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เล่าถึงสิ่งที่เขาเตรียมการจะไปทำกิจกรรมดีๆสู่สังคมในนามของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเชิญนักศึกษาแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังรู้จักเลยค่ะ
ครับสวัสดีครับผมนายสุรชาติทรงศักดิ์นะครับจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่2นะครับซึ่งเราจะทำโครงการ Happy Library ครับ
ค่ะ
ครับผมนายปรเมศเต็มอุดมครับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่2เช่นกันครับ
ค่ะต่อไปก็ให้นักศึกษาเขาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเลยนะคะว่างานที่เขาทำเนี่ยมูลเหตุอะไรทำให้เขาคิดจะทำกิจกรรมโครงงานนี้และลักษณะของกิจกรรมของเขาจะทำในลักษณะใดค่ะ
คือจากการสำรวจนะครับบริเวณใกล้ๆมหาลัยของเราเนี่ยครับคือมีห้องสมุดมากมายครับแต่มีห้องสมุดที่นึงครับเพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้ก็คือห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียนเห็นว่าที่เนี่ยเพิ่งก่อตั้งได้ไม่ครบปี เราก็เลยเข้าไปดูสถานที่ครับว่าเราจะไปช่วยเหลือเด็กๆน้องๆภายในชุมชนนั้นได้อย่างไรบ้างเพื่อให้เด็กๆ เขามีการอ่านหนังสือที่มากขึ้นจากการที่ห้องสมุดเปิดใหม่บริเวณนั้น
อ๋อค่ะงั้นเท่าที่ฟังที่นักศึกษาเล่ามาเนี่ยก็คล้ายๆกับว่านักศึกษาเนี่ยเขาต้องการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดสื่อการเรียนรู้แห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่ชุมชนรอบๆของห้องสมุดเองนะคะโดยจะนำกิจกรรมเข้าไปเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับกลุ่มผู้ใช้บริการซึ่งเข้ามาใช้บริการที่นี่อยู่แล้วถูกต้องไหมคะ
ถูกต้องคร
ับ ค่ะงั้นนักศึกษาลองเล่าสิคะว่ากำหนดการแผนการที่นักศึกษาจะทำเนี่ยค่ะว่าทำในช่วงวันเวลาไหนแล้วก็กิจกรรมแต่ละวันเนี่ยนักศึกษามีอะไรที่น่าสนใจ
ครับโดยกิจกรรมของเรานะครับจะจัดในวันที่30มกราคมและวันที่31มกราคมโดยที่จะจัดที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียนนะครับ
ค่ะงั้นนักศึกษาลองเล่าสิคะว่าในวัน2วันที่เราวางแผนจะไปทำกิจกรรมที่ห้องสมุดเนี่ยค่ะนักศึกษาวางแผนอย่างไรบ้างคะใน2วันเนี้ยค่ะ
ครับโดยในกิจกรรมนะครับ2วันของเราก็คือวันที่30มกราคมและวันที่31มกราคมนะครับในวันแรกเนี่ยเรามีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนหนังสือครับและมีกิจกรรม ที่มีการชิงโชคเพื่อจะได้หนังสือคือจับดีๆมีความรู
้
ถ้าโชคดีก็จับได้หนังสือขึ้นมาแต่จะเป็นเล่มเล็กเล่มใหญ่บ้าง
อ๋อเข้าใจแล้วคือนักศึกษาตั้งใจจะเอาหนังสือไปแจกชาวบ้านแล้วก็เด็กๆในชุมชนนั่นเองใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าใครมีหนังสือเอาหนังสือมาแลกหากใครไม่มีหนังสือก็มาให้เล่นเกมจับดีๆมีความรู้
ครับผม
พอเล่นเกมแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หนังสือกลับไปอย่างน้อย1เล่ม
ใช่ครับ
ถูกห้องไหมคะแล้วมีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะในวันที่30อะคะวันเสาร์อะค่ะ
ในวันที่30ครับเมื่อกี้ถึงจุดแรกหนังสือครับโดยจุดใหญ่เราจะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนรัตนโกศินสมโพธิ์บางขุนเทียนนะครับ อยู่ข้างโลตัสพระราม2นะครับเราจะเดินไปทางแฟลตเคหะธนบุรีตอนช่วงเช้าครับ9โมงถึง10โมงครึ่งครับ
จะเริ่มเดินจากห้องสมุดไปที่แฟลตเคหะชุมชนธนบุรีใช่ไหมคะ
คร
ับ
ผมแล้วหลังจากนั้นจะเดินไปฝั่งตรงข้ามครับ
ค่ะ
โดยจะเดินแบ่งกันเป็นหลายๆกลุ่มครับ
ค
ือตามซอยเราทะลุทุกซอยเลยครับที่มีซอย
ค่ะแล้วต่อไปกิจกรรมที่นอกจากตรงนี้แล้วนักศึกษาทำอะไรในวันที่30อีกคะ
หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมที่ข้ามไปอีกวันนึงเลยครับเป็นวันที่31มกราคม
ค่ะ
ก็คือกิจกรรมวันนี้จะมีเยอะมากเลยครับ
ค่ะ
จะมีกิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมจากเรื่องสั้นสู่หนังสั้น
ค
่
ะ
My thinking my mapping แล้วก็ e-learning ชิงคำตอบอริกามิพิชิตการอ่านและการค้นหาหนังสือให้มีชื่อตรงกันครับโดยกิจกรรมทั้งหมดจะมีรางวัลเป็นหนังสือให้น้อง
ๆค่ะ
กิจกรรมสำหรับเยาวชนขึ้นไปนะครับก็จะมีอยู่2กิจกรรมที่น่าสนใจก็คือเรื่องสั้นสู่หนังสั้นคือจะเป็นการฉายภาพยนตร์เรื่องเด็กชายกับใบโพครับซึ่งเป็นภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติด้วยครับผม
และเห็นว่านักศึกษาเคยเล่าให้ครูฟังว่า หนังสือที่เอามาจัดสร้างเป็นภาพยนตร์สารคดีเนี่ยเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะ
ครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครับจากกระทรวงวัฒนธรรมครับโดยหน้าปกหนังสือเล่มนี้ครับจะมีใบโพทองคำครับที่เราเคยเห็นหลายครั้งที่เข้าใบโพทองคำไปติดต้นไม้ในช่วงที
่วันเฉลิมใช่ไหมคะ
คร
ับ
ผม
อ๋อค่ะเอ๊ะแล้ววันนั้นจะมีหนังสือเล่มนี้มาแจกบ้างไหมคะเนี่ยมีไหม
มีครับแต่ตอนนี้เหลือเพียง2เล่มจากทุกสำนักพิมพ์เลยนะครับคือหายากมากครับ
โอ้ยนี่คุยกันอยู่2คนตั้งนานอีกคนนี่ไม่ได้พูดเลยจะเล่าอะไรให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบข้อมูลของกลุ่มที่พวกเราช่วยกันวางแผนทำงานมาไหมคะ
ขอบคุณครับอ๋อกิจกรรมที่ผมก็คิดว่าน่าสนใจสำหรับเด็กๆนะครับก็คือกิจกรรม e-learning ครับก็คือเป็นการตอบปัญหาชิงรางวัลครับโดยสื่อที่นำมาใช้ก็คือเกมครับก็คือ e-learning ก็คือการเรียนรู้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับในที่นี้ก็คือใช้คอมพิวเตอร์ครับเป็นการสร้างเกมขึ้นมาครับโดยเป็นการถามปัญหาความรู้รอบตัวครับว่าสำหรับเยาวชนนะครับ
และมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกเห็นบอกมีพับกระดาษด้วยใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับเป็นกิจกรรมโอริกามิครับ
อุ้ยแปลว่าอะไรคะตั้งชื่อแล้วเหมือนเป็นอะไรที่เป็นเกมกิจกรรมต่างชาติหรือเปล่าคะโอริกามิเหรอคะ
ครับครับใช่ครับ
คืออะไรคะ
เป็นการวิธีการพับกระดาษครับของญี่ปุ่นครับโดยการนำกระดาษหลายๆชิ้นครับมาพับต่อกันโดยไม่ใช้กาวครับใช้แต่กระดาษล้วนๆครับ
ค่ะแล้วมันจะได้เรียนรู้อะไรคะกับการพับกระดาษตรงนี้ค่ะ
ครับก็เป็นการฝึกหลายอย่างนะครับเบื้องต้นเลยคือการฝึกสมาธิครับคร
ับ
ก็คือเป็นการฝึกความปานี่ฝึกอารมณ์ครับก็คือต้องเหมือนมีสมาธิแล้วก็มีใจเย็นในการพับ
แล้วมีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะในวันที่31เนี่ยค่ะ
อ๋อกิจกรรมอื่นนะครับก็คือมีกิจกรรมการตอบปัญหาสารานุกรมนะครับก็คือทางเราจะมีสารานุกรมให้นะครับก็คือแจกให้อ่านก่อนนะครับแล้วก็เราจะมีการถามปัญหาครับก็เป็นการชิงรางวัลจนกว่าจะได้ผู้ที่ชนะก็จะได้รางวัลครับ
ค่ะฟังดูแล้วน่าสนุกดีนะคะกิจกรรมในวันนั้น
ครับ
ค่ะ
ครับผมสำหรับอีกกิจกรรมนึงนะครับขอแนะนำกิจกรรม My Think My Mapping ครับเป็นกิจกรรมที่น้องๆจะได้ความรู้มากๆครับเพราะว่าเราจะสอนน้องๆในการทำ Mind Mapping ที่ถูกวิธีครับการทำ Mind Mapping มีหลายวิธีครับแต่ในการทำที่ถูกวิธีนั้นก็คือทุกเส้นต้องมีความหมายและทุกเส้นที่โยงออกไปต้องมีความหมายครับ Mind Mapping จะมีพี่ๆที่ไปสอนในวันนั้นนะครับ
กิจกรรมก็2วันก็เป็นกิจกรรมที่เป็นไงคะฟังดูแล้วก็น่าสนุกสนานนะคะแล้วก็ยังจะให้สาระความรู้ที่สำคัญเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เหมือนเป็นการเปิดตัวกับห้องสมุดแห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์มากทีเดียวนะคะก็ขอทวนวันเวลาอีกครั้งหนึ่งนะคะนักศึกษาทวนวันเวลาให้ท่านผู้ฟังรับทราบอีกครั้งค่ะว่าเราจัดในวันเวลาไหนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงค่ะ
ครับในวันที่30มกราคมเวลาตั้งแต่ 9:00 นถึง 12:00 นครับ
ค่ะ
และในวันที่31มกราคมตั้งแต่ 9:00 นถึง 12:30 นครับ
ค่ะงั้นก็เชิญท่านผู้ฟังนะคะพบกับกลุ่มนักศึกษาที่เขาจะมาจัดกิจกรรมนะคะ Happy Library นะคะจัดที
่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียนครับ
ใกล้ๆกับ Tesco
Lotus
พระราม2นะคะ
สำหรับเบอร์ห้องสมุดนะครับ024163962ครับ
เป็นไงคะท่านผู้ฟังคะฟังแล้วตื่นเต้นไหมคะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไม่ได้เก่งแค่วิชาการความรู้อย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะท่านผู้ฟังคะรายการของเราก็ต้องจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะขอได้รับความขอบคุณจากใจจริงนะคะจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและก็ดิฉันในนามของผู้จัดนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังอีกครั้งที่ติดตามรับฟังรายการนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของนานาสาระของพี่หนุ่ยกับน้องมดค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยคะ
สวัสดีค่ะมด
ค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีคะ
เพื่อมันใกล้วันเด็กอะค่ะ
ค่ะ
พี่ก็เลยว่าเรื่องที่เราน่าจะคุยกันน่าจะเป็นเรื่องของเด็กๆแต่ว่าเด็กในที่นี้พี่ว่าพี่คงเจาะจงที่เด็กวัยรุ่นเพราะว่าพี่มองว่าปัญหาวัยรุ่นทุกวันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะสนใจอย่างมากเลย แล้วมันก็มีปัญหาเยอะมากๆด้วยอะค่ะไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือดูเว็บไซต์เราก็จะเห็นว่าวัยรุ่นมีปัญหาหลายหลายเรื่องเลยอย่างเรื่องหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็กๆนะคะพี่ไม่ทราบท่านอื่นจะเห็นเหมือนหรือว่ามดจะคิดเหมือนพี่ไหมแต่พี่ว่าสิ่งที่พี่เป็นห่วงทุกวันนี้ก็คือวัตถุนิยมความเป็นวัตถุนิยมของวัยรุ่นเนี่ยพี่เห็นมันมากเลยอะค่ะอย่างกระแสของเกาหลีนะคะเพลงเกาหลีซึ่งบางคนก็ฟังไม่เข้าใจด้วยนะคะในระยะแรกอะแต่ฟังไปฟังมาเริ่มฟังออกเริ่มรู้ว่าสระงโยอะไรอะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรเนี่ยนะ
คะ
แล้วก็นั่นคือสิ่งที่พี่เป็นห่วงเรื่องของกระแสวัยรุ่นแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่ามดคิดในเรื่องนี้ยังไงคะเกี่ยวกับไอ้กระแสที่วัยรุ่นเขานิยมกันนะคะอย่างเช่นเพลงเนี่ยหรือแม้กระทั่งแฟชั่นอย่างเงี้ย
ก็วัยรุ่นเขาเป็นวัยที่เขาจะหวือหวาตามกระแสโลกอะค่ะและยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเขาเข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะเขาก็จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆที่มีแฟชั่นเพลงการแต่งกายตรงนี้อะค่ะมันเป็นโลกที่เปิดกว้างขึ้นเพราะนั้นพอเด็กเนี่ยเขารู้มากเขาเห็นมากเขาก็เรียนรู้แล้วก็รับเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาได้เรียกค่อนข้างง่ายอะค่ะในส่วนตัวก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นที่เขาจะหวือหวาไปตามกระแสเงี้ยครับก็จะค่อนข้างที่จะไวต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาไม่เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่อะค่ะผู้ใหญ่มันจะค่อนข้างยึดติดอะค่ะ
พี่นึกถึงตอนพี่เด็กๆนะว่าสมัยพี่เป็นยังวัยรุ่นเหมือนกันเนี่ยนะ
คะ
มันมีเรื่องของรองเท้าส้นตึกจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ไปตามกระแสเขาเหมือนกันนะคะก็ใส่เหมือนกันแล้วพอหลังจากนั้นมันก็กลับมาใส่รองเท้าส้นธรรมดาเหมือนเดิมก็เข้าใจอย่างที่มดบอกที่ว่ามันอาจจะเป็นไปตามกระแสนะคะแต่ว่าสมัยของพี่เนี่ยสื่อต่างๆที่เข้ามาถึงตัวเนี่ยยังน้อยกว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้สื่อมันเยอะเหมือนอย่างที่พูดจริงๆครับยิ่งเด็กที่ทางบ้านมีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ให้ลูกเล่นได้ตามสบายเนี่ยยิ่งถ้าเป็นลูกคนเดียวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยลูกก็จะเข้าไปดูได้ตามสบายมากก็ดูว่ากระแสอินเทอร์เน็ตมันเป็นยังไงแล้วก็รับมาทำบ้างใช่ไหมสมมติมองว่ามันไม่ซีเรียสหรอกอย่างนั้นหรือเปล่าคะโคเรียฟีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ไม่รู้สิคะพี่หนุ่ยในส่วนตัวของมดเนี่ยมดรับได้หมดอะค่ะว่าเด็กเขาจะฟังเพลงแนวไหนจะแต่งกายยังไงก็ขออย่างเดียวว่าให้เขาเนี่ยรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาต้องทำเช่นแล้วก็เป็นนักเรียนอยู่ก็ขอให้ตั้งใจเรียนแล้วคุณจะแต่งตัวแต่งผมจะแต่งกายยังไงแต่ว่าก็คงต้องอยู่ในแนวที่มันที่ไม่โป้อนาจารจนมากเกินไปนักอะค่ะเพียงขออย่างเดียวว่าให้เขารู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เขาจะต้องทำอยู่อะค่ะ
ที่มดบอกว่าถ้าเด็กรู้จักคิดเนี่ยก็เขาก็จะทำตัวได้ถูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าใหม่ๆวัตถุนิยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาน่าจะคิดได้แต่พี่มองว่าเด็กบางคนเนี่ยมีวุฒิภาวะก็สามารถพิจารณาเองได้แต่เด็กหลายๆคนเลยนะคะที่ไม่มีวุฒิภาวะเราก็จะตามเพื่อนซึ่งอันนี้มีงานวิจัยสนับสนุนหลายงานเลยว่าเด็กๆเนี่ยมักจะติดเพื่อนโดยเฉพาะเด็กไทยเนี่ยเป็นเด็กที่ไปกับเพื่อนเยอะแล้วก็ฟังเพื่อนมากพี่อยากถามมุมมองของมดว่าในฐานะของผู้ที่เป็นคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยเราจะช่วยเด็กๆที่วุฒิภาวะยังไม่มากพอตัดสินใจเองไม่ได้คิดไม่เป็นเนี่ยได้อย่างไรบ้างคะ
ก่อนอื่นเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้มันคงต้องย้อนถอยหลังไปไกลๆเลยค่ะตั้งแต่ในบ้านในครอบครัวเลยค่ะว่าในเบื้องต้นเนี่ยค่ะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีลูกเนี่ยพื้นฐานเบื้องต้นของพ่อแม่เนี่ยคือต้องเข้าใจลูกตัวเองก่อนว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุเขาอย่างเมื่อกี้พี่หนุ่ยบอกว่าเด็กๆเนี่ยเด็กไทยจะติดเพื่อนอันนี้ในความหมายเด็กไทยติดเพื่อนนี่คงต้องวงเล็บไว้นะคะคงหมายถึงเด็กวัยรุ่นเพราะว่าตามความจริงแล้วเนี่ยถ้าตามพัฒนาการของเด็กนึกถึงตอนที่พี่หนุ่ยมีน้องมุกนะคะเลี้ยงลูกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตอนเล็กๆในลูกเกิดมาเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะต้องพึ่งพิงพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงตลอดพอเขาโตขึ้นนะคะพอเริ่มรู้ความเริ่มคืบเริ่มคานเริ่มเดินเริ่มที่จะตอบโต้จะสังเกตได้เลยค่ะเด็กวัยเล็กๆเนี่ยค่ะขวบ2ขวบ3ขวบเนี่ยช่วงนี้จะเป็นวัยที่เขาจะติดแม่หรือติดคนเลี้ยงมากลองนึกดูสิคะเราไปไหนเขาจะตามแม้กระทั่งเราอึเราฉี่แล้วไปเนี่ยเขาตามหมดไม่เม้นไม่กลัวด้วยอันนี้เรื่องจริงนะคะนี่คือเขาจะติดคนเลี้ยงเขานะคะแต่หลังจากนั้นเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเขาจะเกิดขึ้นนะคะพอเขาเริ่มโตมากขึ้นเขาก็จะเล่นกับเพื่อนเพศเดียวกันก่อนเมื่อโตขึ้นมาอีกนิดนึงเขาจะเล่นกับเพื่อนต่างเพศแล้วพอโตถึงในขั้นวัยรุ่นที่พี่หนุ่ยบอกว่าเด็กไทยจะติดเพื่อนเนี่ย ็คงหมายถึงเด็กวัยรุ่นมันเป็นพัฒนาการปกติของเขาอะค่ะว่าวัยนี้เขาจะต้องเริ่มเรียนรู้คบหาเพื่อนต่างเพศเรียนรู้จะค้นหาตัวเองเรียนรู้ที่หาอัตลักษณ์ของตัวเขาเองนั้นเป็นวัยปกติอะค่ะซึ่งเราก็ต้องเข้าใจลูกด้วยว่าเราจะมายึดติดลูกวัยรุ่นว่าเธอจะต้องไปไหนกับพ่อเธอจะต้องอยู่กับแม่ไม่ได้แล้วนั้นเด็กจะติดเราแค่ช่วงระยะเวลานึงนั้นถ้าเราเห็นผู้ใหญ่ที่เขาเลี้ยงดูลูกหลานเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กเล็กๆประมาณวัยเตาะแตะใน 3-5 ขวบเนี่ยนะคะวัยนี้เนี่ยเริ่มแล้วที่จะไม่ยอมให้ผู้ใหญ่จะอุ้มอยากจะเดินเองนะคะแต่ตอนที่เขาเล็กกว่านั้นเนี่ยเล็กๆเนี่ยเด็กที่ยังพูดไม่ชัดเจอผู้ใหญ่จะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยคือเขานิดเขาต้องการเราอยากให้เราอุ้มแต่ถึงช่วงเวลานึงคือผู้ใหญ่ไม่ต้องอยู่ค่ะแล้วนั่นคือช่วงของวัยรุ่นนั้นวัยรุ่นจะมีลักษณะอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองเขาต้องการพิสูจน์ให้ผู้ใหญ่เห็นว่าเขาโตแล้วทั้งที่ความจริงแล้วบางครั้งวุฒิภาวะเขายังไม่ได้นะคะนั้นพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องค่อยๆชี้แนะแล้วการชี้แนะเนี่ยคงไม่ใช่รอมาสอนตอนเมื่อลูกโตมันต้องเริ่มแต่ลูกเล็กๆแล้วล่ะและสิ่งที่พี่หนุ่ยพูดเนี่ยก็เห็นด้วยส่วนหนึ่งในแง่ที่ว่าเด็กบางกลุ่มเนี่ยยังไม่มีวุฒิภาวะตรงนี้ก็คือยังไม่รู้คิดไม่รู้ว่าอะไรควรจะพอดีอะไรพอเหมาะเห็นเพื่อนมีอะไรก็อยากมีตามนั้นมันจึงนำไปสู่ปัญหาเรื่องของเด็กที่ขายบริการทางเพศซึ่งเร็วๆนี้ค่ะมีข่าวที่ฟังดูแล้วน่าตกใจมากเลยนะคะเมื่อวานตอนเย็นๆเนี่ยค่ะเมื่อเช้าก็มีข่าวค่ะว่าตอนนี้ก็มีรายงานการวิจัยออกมาว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กผู้หญิงด้วยนะคะมีแนวโน้มที่จะมีความยินยอมพร้อมใจที่จะขายบริการทางเพศเพียงเพื่อที่จะได้เงินเอามาซื้อสิ่งต่างๆที่เด็กนั้นเขาพึงพอใจแล้วเด็กวัยรุ่นจะพึงพอใจเลยคะก็ไม่พ้นเลยค่ะเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
โทรศัพท์
เนี่ยค่ะคือสิ่งที่ถามว่าสิ่งพวกนี้มันจำเป็นต่อชีวิตของคนเราไหมคำตอบสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นสักเท่าไหร่หรอกเสื้อผ้าใส่อะไรก็ได
้
โทรศัพท์แบบไหนก็ได้แต่เราจะเห็นนะเด็กวัยรุ่นจะใช้โทรศัพท์ที่แพงกว่าเราทั้งที่อะไรคะรายได้เขายังจำเป็นไม่จำเป็นนะคะนั้นตรงนี้ก็ย้อนกลับไปว่ามันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัวนะคะสอนเด็กให้รู้จักรู้คิดรู้จักพอเหมาะพอดีนะคะรู้จักประมาณตนนะคะนั้นพอเด็กรู้ว่าอันนี้เกินจำเป็นอันนี้ไม่เหมาะอันนี้ไม่ควรอันนี้ยังไม่ได้แล้วก็สอนให้ลูกรู้จักรอคอยนะคะเมื่อถึงวันเวลานึงที่เขามีความพร้อมจบแล้วมีงานทำแล้วหรือไม่ต้องรอจบก็ได้วันเวลานึงที่เขาสะสมเงินจากค่าขนมที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไว้แล้วเขาอยากจะซื้ออะไรของเขาอันนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการเก็บออมของเขามันก็จะทำให้สิ่งที่เด็กเขาได้มาเนี่ยมันเป็นของที่มีคุณค่าแล้วเด็กก็จะเรียนรู้เองว่าเขาจะอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นไม่ได้เพราะว่ามันยากนะกว่าจะได้มามันก็คงต้องกลับไปที่เรื่องครอบครัวนะคะพี่หนุ่ย
เพราะฉะนั้นที่ฟังดูเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีเวลาใกล้ชิดลูกพอสมควร
ใช่ใช่
เพื่อจะได้คุยกับเขาได้มีเวลาสังเกตพฤติกรรมของลูกคือให้เขารู้สึกเป็นอิสระแต่ขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็คอยสังเกตคอยเห็นด้วยว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบบ้างหรือเปล่าถ้ามันเป็นเชิงลบเนี่ยก็คงจะต้องหาเวลาที่จะคุยแล้วพี่ว่ามันคงต้องมีวิธีคุยด้วยเพราะวัยรุ่นนี่เป็นวัยแรงนะคะ
ใช่
คือเหมือนเขาเป็นวัยต่อต้านด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
บางครั้งเราบอกซ้ายเนี่ยเขาว่าขวาน่าจะน่าสนใจกว่าอะไรอย่าง
เ
ง
ี้ยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่ฉลาดกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากให้เด็กไปขวาวันหลังเราก็บอกซ้ายสิคะในเมื่อรู้ว่าเขาต่อต้านเราใช่ไหมคะอยากให้ขวาเราพูดซ้ายถ้าอยากให้ซ้ายเราพูดขวาไปซะเลย
เพราะเราคงจะต้องให้เหตุผลที่ดีนะแต่ที่ชอบที่บอกว่าเราควรจะต้องสอนลูกให้เก็บออม
ค่ะ
คือชี้ให้เขาเห็นปัญหาของสังคมด้วยพี่ก็ว่าดีนะ
คะ
ให้เห็นว่าปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้มันคืออะไรบ้างแล้วก็เราควรจะระแวดระวังในเรื่องอะไรก
็
จะเป็นเรื่องของการคบเพื่อนหรือในเรื่องของการวางตัวหรือในเรื่องของการใช้จ่ายการสอนลูกให้เก็บออมเนี่ยพี่ว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากๆเพราะว่าที่เมื่อกี้มดบอกว่าถ้าเขามีสตางค์ของเขาเองเนี่ยเขาก็จะสามารถซื้อหาได้แล้วลูกเนี่ยค่ะพอเขาเห็นว่าเขาต้องจ่ายสตางค์เอง
เขาไม่อยากจ่าย
พี่ว่าเขาจะรู้จักประหยัดขึ้นนะ
ก็จะไม่อยากจ่าย
ด้วยว่าไอ้นี่มันสมควรซื้อหรือเปล่า
ใช่เพราะมันเงินเขาไง
ของตัวเอง
ใช่ค่ะ
มีเพื่อนอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านสอนลูกตั้งแต่เล็กๆอาจารย์เล่าให้ฟังพี่ชอบมากเลยอาจารย์บอกว่ากระทั่งยังลบดินสอเนี่ยดินสอทั้งแท่งเนี่ยนะ
คะ
อาจารย์บอกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เห็นลูกหมดก็ให้ไปเลยเรื่อยๆอาจารย์มีหลักอยู่ว่าใช้จนถึงสั้นชนิดที่ถือไม่ถนัดเนี่ยให้เอามาให้แม่แลกไปมีแลก คือคุณแม่มีแท่งเต็มให้แต่ว่าลูกต้องเอาแท่งเก่าก็คือทำให้รู้จักรักษาของแล้วก็ทำให้รู้จักประหยัดด้วยว่าจะเอามาให้แม่ดูแท่งยาวๆแม่ก็ไม่แลกให้นะคะต้องเอาแท่งประมาณว่าเออลูกเริ่มจะถือไม่ถนัดแล้วล่
ะ
อย่างเงี้ยเอามาแลกได้มันก็เป็นมันมีเทคนิคเล็กๆอะค่ะของคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนพี่ชอบมากเลยอันเนี้ยว่าพระอาจารย์สอนตั้งแต่เล็กๆนะคะลูกของอาจารย์ตอนนั้นเดี๋ยวนี้โตกันแล้วแต่งงานมีครอบครัวกันไปแล้วแต่พี่ยังจำเรื่องนี้ไม่ลืมอาจารย์เคยเล่าให้ฟังแบบเนี้ยสอนลูกว่าถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้รู้จักรักษาของมันให้เด็กไม่ทำของหายแม้แต่ดินสอแท่งเล็กๆเนี่ยก็มีความหมายนะคะคือไม่ใช่ว่าทิ้งสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่อาจารย์ท่านนั้นเนี่ยฐานะครอบครัวท่านให้ลูกได้สบายสบาย
คือ
สามารถฟุ่มเฟือยได้นะคะแต่อาจารย์ก็สอนลูกให้ประหยัดที่ชอบตรงนี้แหละ
ค่ะ
แล้วก็ทีนี้ในเรื่องของการคบเพื่อนล่ะค่ะเราจะสังเกตยังไงหรือจะแนะนำลูกยังไงได้บ้าง
คะเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องคบเพื่อนเนี่ยท่าทางเรื่องการคบเพื่อนของเด็กวัยรุ่นเนี่ยคงต้องคุยกันอีกยาวเลยอะค่ะ
ครั้งหน้าเลย
ค่ะคิดว่าเอาไว้ครั้งหน้าดีกว่าวันนี้เราคงจบแค่เพียงที่ว่าการแต่งกายวัตถุนิยมของเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะ
รวมไปถึงการใช้โทรศัพท์ด้วยไหมวัตถุนิยมเนี่ยด้วย
ค่ะด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องมาจากความเข้าใจของพ่อแม่ที่ต้องปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กๆอะค่ะเขารู้จักประหยัดรู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้รู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายก่อนจบรายการในมีหนังสือแนะนำให้กับท่านผู้ฟังดีกว่าค่ะเผื่อว่าท่านมีลูกเล็กๆแล้วให้ลูกเล็กๆของท่านไปอ่านคือปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆอะค่ะหนังสือครอบครัวตึงหนืดค่ะอันนี้เนี่ยทางรายการไม่ได้สปอนเซอร์จากหนังสือเล่มนี้นะคะแต่เป็นหนังสือที่ดีแล้วก็มีประโยชน์สำหรับเด็กมากค่ะแล้วเด็กๆนี่อ่านแล้วจะได้สาระความรู้ของความจำเป็นแล้วก็ประโยชน์ของการประหยัดแล้วก็จะมีหลายเล่มมากเลยตอนนี้ออกมาเป็น10เล่มแล้วมั้งคะใช่ค่ะ
เป็นประสัมพันธ์ใน
ใช่ค่ะครอบครัวตึงหนืดนะคะแล้วอ่านเนี่ยทำให้เด็กรู้คิดใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะยกตัวอย่างเช่นให้เก็บเศษสบู่อะค่ะที่เราใช้เหลือก้อนเล็กๆเนี่ยที่เราไม่สามารถจะหยิบมาฟอกตัวเราแล้วได้เนี่ยนะคะเขาบอกให้เก็บรวมๆกันไว้ค่ะแล้วก็เอาไปต้มหลอมให้เป็นน้ำสบู่นะคะเอามาไว้เป็นน้ำสบู่อาบน้ำได้อีกค่ะนะคะแล้วก็มีอีกหลายเทคนิคอะค่ะที่ทำให้เด็กเนี่ยรู้จักที่จะใช้สิ่งของที่มีอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
พี่ว่าแล้วมันน่าสนใจด้วยนะคะเหมือนเราได้ทำอะไรเองเนาะ
ใช่ค่ะ
สบู่นี่หนูทำเอง
ใช่ค่ะ
เอาอะไรๆก้อนมารวมกันเอง
ใช่ค่ะแล้วก็มีเทคนิคอะไรที่อ่านแล้วก็ขำค่ะตลกนะว่าโอ้โหคนเขียนนี่ช่างคิดมากๆเลยหลังๆนี่ก็มีแนวคิดว่าให้ท่านผู้อ่านทางบ้านเนี่ยส่งกลวิธีที่จะประหยัดนะคะมาแข่งกันนะคะแล้วก็มีครอบครัวหลายครอบครัวก็ส่งข้อมูลว่าเขาประหยัดแบบไหนอย่างไรแล้วก็ได้รับรางวัลกันไปค่ะก็เป็นการส่งเสริมให้รู้จักอดออมรู้จักวางแผนการใช้จ่ายแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะคะ
มันเหมาะกับที่ว่าเด็กๆที่อ่านได้อย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็ได้เนาะ
ได้ค่ะ
นะคะสมมติว่าลูกเล็กๆมากเลยก็อาจจะยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้แตกฉานก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ่านให้ฟังเนา
ะ
แล้วก็ลองทำด้วยกัน
ก็ดี
นะคะอย่างเช่นว่าอันนี้เรามาลองทำกันลองทำเป็นเรื่องเล่นๆในบ้าน
งั้นวันนี้ท่านผู้ฟังลองเดินไปแผงหนังสือนะคะแล้วก็เลือกมาสักเล่มนึงค่ะครอบครัวตึงหนืดนะคะจะมีเล่ม1เล่ม2เล่ม3นะคะลองหามาสักเล่มนึงค่ะพลิกดูแล้วก็มาอ่านให้ลูกฟังสีสันการ์ตูนสวยงามค่ะราคาก็ร้อยกว่าบาทนะคะแต่คิดว่าสาระความรู้ประโยชน์ที่ลูกจะได้เนี่ยคุ้มค่ามากจริงๆค่ะดูแล้วเวลาก็ไล่หลังเรามาอีกแล้วค่ะพี่หนุ่ยค่ะ
ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเก็บเรื่องการคบเพื่อนนะคะซึ่งเป็นหัวเรื่องใหญ่มากเนี่ยเอาไว้ครั้งหน้าดีกว่านะคะวันนี้ก็คงจะต้องสวัสดีท่านผู้ฟังก่อนนะคะขอเชิญติดตามรายการช่วงต่อไปของเราด้วยนะคะพ
บ
กันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือน้องแก้วนะคะปกติท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมจท.วาไรตี้มานะคะท่านจะได้พบกับช่วงของภาษาและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นคงคุ้นเคยกับการพูดของแก้วนะคะหรือพี่ชานน้อยนะคะหรือแก้วจะเรียกว่าพี่อุตตี้ค่ะจะนำสาระเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเข้ามาโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคนิคการเรียนรู้ นะคะการเรียนรู้ยังไงให้มีประสิทธิภาพนะคะในช่วงใหม่ของมจทวาไรตี้ของเราเนี่ยก็ได้มีการปรับผังรายการออกอากาศโดยเพิ่มช่วงของการสัมภาษณ์ลงไปนะคะโดยมีชื่อช่วงว่ามจทสนทนาค่ะซึ่งจะมีผู้ดำเนินรายการหลักอยู่4คนรวมถึงแก้วด้วยในการสัมภาษณ์ครั้งแรกนี้แก้วก็ได้นัดกับที่ปรึกษาประจำศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะคือพี่ชาน้อยวสุวัฒน์นะคะซึ่งท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเราอาจจะคุ้นหูกับชื่อนี้เพราะคุณชาน้อยเนี่ยจะทำหน้าที่จัดรายการวิทยุในช่วงภาษาและวัฒนธรรมของรายการมจทวาไรตี้ซึ่งปกติคุณชานน้อยเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัยเราหรือมจทนะคะซึ่งอยู่ที่ศูนย์ของเราเป็นประจำนะคะซึ่งการสนทนากับคุณชานน้อยในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังที่สนใจการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้ว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญโลกเราเนี่ยกำลังจะเปิดกว้างไปสู่โลกาภิวัตน์นะคะไปสู่โลกกว้างมากขึ้นมีการติดต่อค้าขายมีการสนทนากับชาวต่างชาติมากขึ้นหรือแม้แต่การใช้สิ่งของต่างๆการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีภาษาอังกฤษกำกับอยู่นะคะเราก็อยากจะแปลได้อยากจะอ่านได้อยากจะพูดได้นะคะตรงเนี้ยถ้าฟังรายการของเราเนี่ยอาจจะนำแนวทางการพัฒนาเนี่ยไปสู่บุตรหลานและคนใกล้ชิดได้นะคะตอนนี้คุณชานน้อยนะคะอยู่กับเราที่ห้องบันทึกเสียงแล้วนะคะและพร้อมที่จะสนทนากับเราแล้วค่ะแก้วขออนุญาตเรียกพี่ชานน้อยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชานน้อย
ค่ะสวัสดีค่ะยินดีนะคะที่ได้กลับมาร่วมรายการนะคะแต่อาจจะมาในรูปแบบของการให้เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู
้
ในแบบพึ่งตนเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ประจำนะคะที่เราจะต้องให้บริการกับนักศึกษาและก็พนักงานของมจทค่ะ
ค่ะก่อนอื่นเลยขอถามเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของการพึ่งตนเองก่อนบางคนอาจจะการพึ่งตนเองการเรียนแบบพึ่งตนเองคืออะไรตรงนี้พี่ชาน้อยช่วยขยายความตรงนี้นิดนึงนะคะ
ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเราสามารถจะพัฒนาภาษาอังกฤษได้หลายรูปแบบนะคะ
ค่ะ
ที่เราคุ้นเคยมากคือการเข้าไปเรียนในหลักสูตรพิเศษที่จัดโดยสถาบันภาษา
ใช่เหมือนเราไปเรียนตามที่หลักสูตรเขาจัดไว้ให้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยที่เราคุ้นไปกว่านั้นนะคะก็จะเป็นการเรียนในห้องเรียนนะคะซึ่งเราก็เรียนมาตั้งแต่อนุบาล นะคะจนจบระดับอุดมศึกษาเราคุ้นเคยในแบบนั้นมาแต่ถามว่ามันเป็นทางเดียวหรือเปล่านะคะมีจัดทั้งทางภาครัฐบาลหรือเอกชนที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เนี่ย
ค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงนะคะจะเป็นเรื่องของคุณภาพนะคะ สิ่งที่เรากังวลกันเนี่ยว่าจะสอนได้ดีไม่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยเราลืมนึกไปว่าในการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเนี่ยเรายังสามารถที่จะพัฒนาความรู้ของเราได้ถ้าเราจะตอบโจทย์จริงๆก็คือในสถาบันการศึกษาเนี่ยเขามีหลักสูตรยังไง เราก็จะต้องเรียนตามนั้นนะคะ จะเป็นหลักสูตรที่คิดมาแล้วนะคะ คิดว่าดีแล้วนะคะจะพัฒนาได้แต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ของเราเลย นะคะว่าเราต้องการแบบนี้นะแต่ทุกอย่างจัดไว้เป็นล็อกตายตัวเนี่ยอันนั้นเราต้องหันไปหาทางเลือกอื่นนะคะซึ่งก็จะต้องให้ความสำคัญกับทางเลือกอื่นๆและการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองก็เป็นแนวทางหนึ่งค่ะ
อ๋อเป็นทางเลือกให้เราอีกทางเลือกหนึ่งด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
ที่สำคัญเราอาจจะต้องพูดถึงครูนะคะครูปกติเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางและก็เนื้อหาในการเรียนแต่การเรียนแบบพึ่งตนเองเนี่ยตัวเราจะเป็นผู้กำหนดทิศทางให้ตัวเราเองค่ะ
อ๋อค่ะอยากให้พี่ช่วยขยายความเรื่องของการกำหนดทิศทางขึ้นนะคะว่าแต่ละคนเราสามารถจะกำหนดทิศทางได้ยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะพี่
ค่ะฟังคำว่ากำหนดทิศทางเนี่ยอาจจะดูยากนะคะขอให้นึกถึงภาพการเรียนในห้องเรียนครูจะเป็นคนกำหนดนะคะว่าทิศทางก็คือเนื้อหานะคะว่านักเรียนจะต้องเรียนอะไรแต่ชีวิตจริงเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมื่อเราไปทำงานแล้วนะคะเราจะต้องพูดกับฝรั่งนะพูดกับชาวต่างชาติเนี่ยสิ่งที่เราเรียนมาในห้องเรียนเนี่ยถามว่ามันตอบได้ทั้งหมดไห
ม
สมมุติว่าเราไปทำงานเป็นออปเปอเรเตอร์ใช่ไหม
คะ
ภาษาที่ใช้ก็คงไม่ใช่คุยกันถามทิศทางละ
รับโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยนะคะจะต้องพูดยังไง
ค่ะจะเป็นเฉพาะทางละ
ค่ะ
อันนั้นเรียกว่าภาษาอังกฤษเฉพาะด้านถามว่าถ้าเราไปฝึกผิดจุดประสงค์เนี่ยจะฝึกแต่ภาษาอังกฤษประจำวันทุกวันเนี่ยก็คงจะไม่ได้ นะคะมันคงจะคุยโทรศัพท์ไม่ได้สักที
ค่ะ
แต่ว่าในการที่เราจะต้องคุยโทรศัพท์ให้ได้เนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นนะคะว่าเมื่อคนโทรมานะคะเราจะตอบยังไงถ้าคนไม่อยู่นะคะเราจะโฮลสายไว้ยังไงนะคะหรือว่าเราจะทำการนัดหมายทางโทรศัพท์ทำยังไง
ค่ะ
นะคะถามว่าเราซื้อหนังสือมาเรียนเองได้ไหมมันก็ได้นะคะแต
่
ท
ี
น
ี
้เราอาจจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจเนี่ยอันนั้นก็จะต้องค่อยๆศึกษาว่าเราสามารถทำได้ขนาดไหนและเราจะทำอะไรได้บ้าง
ค่ะ
ทีนี้การกำหนดทิศทางของเราเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการเลือกกำหนดก่อนนะคะว่าเราจะพัฒนาส่วนใดเพราะว่ามันจะเยอะไปหมดเลยค่ะว่าอันนี้เราก็อยากพัฒนาอันนั้นเราก็อยากพัฒนานะคะ
ค่ะ
แล้วพอกำหนดแล้วนะคะเราอาจจะต้องดูว่าเราจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไร
เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ที่เข้ามาด้วย
ใช่ค่ะก็คือว่าเราอาจจะคิดว่าเราอยากจะพัฒนาสมมุติว่าการพูดโทรศัพท์นะตอบรับโทรศัพท์ให้ได้เนี่ยเราต้องเริ่มคิดว่าเอ๊ะถ้าพัฒนาด้วยตนเองเนี่ยครูก็ไม่มีจะใช้สื่ออะไรดีนะคะเช่นจะเป็นหนังสือดีไหมนะคะหรือจะเป็นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้ก็ค้นได้ง่ายมากนะคะอันนั้นก็คือสื่อที่เราจะใช้เราอาจจะต้องคิดลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะวิธีการนะคะวิธีการว่าเราจะฝึกปกติครูมีตารางสอนใช่ไหมคะเราไปเรียนเนี่ย
วันจันทร์
นะเรียนวิชานี้ชั่วโมงนี้ภาษาอังกฤษการอ่านการเขียนก็จะแยกไปแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอะค่ะเราต้องมานั่งตีผังนะ
คะ
การเรียนว่าในช่วงอาจจะแบ่งเป็นในวันก็ได้นะคะในช่วงวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเวลาไหนเราจะพัฒนาด้วยตัวเองเวลาไหนแล้วก็ตีตารางมาตั้งแต่เรามี24ชั่วโมงนะคะเราอาจจะบอกว่าเราถนัดที่จะเรียนตอนกลางคืนนะคะคำว่ากลางคืนเนี่ยก็นั่งคิดต่อว่ากี่โมง
ค่ะ
ถึงจะพัฒนาได้ดีที่สุดนะคะอันนี้หลักสูตรสร้างเองนะคะก็คือว่ากำหนดทิศทางแล้วก็ต้องหาวิธีการนะคะอาจจะฟังยากนะคะแต่ที่จริงให้เรานึกย้อนกลับไปว่าเวลาที่เราเรียนกับคุณครูเนี่ยคุณครูเนี่ยก็ต้องวางแผนนะคะเราก็ค่อยๆหัดวางแผนนะคะแล้วก็ดูว่าแผนนั้นน่ะมันทำได้ไหมทำได้ดีไหมนะคะ
ค่ะ
ถ้าไม่ได้ก็ปรับจะต้องปรับนะคะ
ก็เหมือนเราเนี่ยเปลี่ยนบทบาทละจากแต่ก่อนนี้เหมือนกับเราไปโรงเรียนตอนเด็กๆเนี่ยครูเตรียมไว้ให้เตรียมตารางสอนไว้ให้วันนี้เราต้องเรียนนี่เรียนนี
่แต่ทีนี้สุขเลย
แต่ทีนี้เราต้องเริ่มคิดเองละใช่ไหมคะอย่างนั้น
ใช
่คิดเอง
เราต้องเชื่อว่าเราทำได้นะคะแล้วก็เราก็ต้องเป็นครูของตัวเราเองได้ด้วยเหมือนกันนะคะเปลี่ยนบทบาทเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนจากผู้เรียนเนี่ยกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางให้ตัวเองหรือเราจะพูดว่าการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตอนนี้จะได้ยินคำนี้เสมอ
จากที่รัฐบาลให้นโยบายมาว่าอยากให้โรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ค่ะ
ทีนี้มันไปถึงเรื่องนึงที่แก้วคิดอะนะว่าเป็นเรื่องของการคิดว่าเรารู้สึกว่าเรายังฝึกคิดน้อยอยู่อะว่าเราจะทำยังไงตรงนี้ว่าคิดยังไม่เป็นว่าเราจะวางแผนให้กับตัวเองหรือกำหนดทิศทางกำหนดจุดประสงค์ให้ตัวเองเนี่ยยังยากอยู
่ปกติแล้วนะคะอาจจะพูดได้ว่านักศึกษาไทยก็ได้นะคะเรายังมีเรื่องของการคิดที่ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าเรามักจะเรียนมาโดยการที่มีครูช่วยคิดนะคะพอเราจะต้องเริ่มคิดเองเนี่ยเราก็จะเริ่มสุดไม่มั่นใจนะคะว่าเอ๊จะคิดได้ไหมหรือจะคิดยังไงล่ะสเต็ปจริงๆขั้นตอนของการคิดก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
สำคัญนะแกว่า
อาจจะต้องคิดรอบที่หนึ่งถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยเราควรจะปรึกษาใครขนาดคุณครูสร้างหลักสูตรคุณครูก็ต้องมีคณะกรรมการใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องหาคนที่เป็นผู้รู้ของเราโดยคำว่าผู้รู้เนี่ยเราจะต้องขยับจากคำว่าครูเนี่ยออกมาเป็นบุคคลอื่นๆหรือแหล่งหรือสื่อการเรียนรู้อื่นๆเช่นเพื่อนของเราก็ถือว่าเป็นผู้รู
้
นะเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่มีความรู้มากกว่าเรานะคะมีอายุมากกว่าก็ได
้
หรืออาจจะเป็นผู้ปกครองนะคะที่เราสามารถถามความรู้นะคะหรือผู้ปกครองของเพื่อนเองนะคะคืออย่า กำหนดในวงแคบว่าไม่รู้อะไรเราจะถามครูเท่านั้นนะคะแล้วแม้แต่การใช้ dictionary นะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือเป็นที่เป็นเล่มเหมือนเดิมหรือจะเป็น talking dic นะคะเขาคือผู้รู้ที่ถูกสร้างมาอย่างดีแล้วนะคะถ้าเราคุ้นเคยกับเขานิดนึงนะคะก็คือศึกษาว่าจะเอาความรู้จากเขามาได้ยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าการที่เราจะต้องไปถามผู้รู้ซึ่งมีอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือว่าเราต้องคิดว่าถ้าเราหยุดเรียนนะ
คะ
เรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยมีแต่ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า lifelong learning นะคะ
ค่ะแปลตรงตัวเลย
แปลตรงตัวนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปยึดติดกับครูเนี่ยค่ะนะคะครูไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาและเราก็คงไม่ได้เข้าสถาบันศึกษาตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจบออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเออเราจะเพิ่มเติมความรู้ของเราได้อย่างไรบางคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรก็เราก็จะไปเรียนเสริมที่สถาบันการศึกษาแต่พี่เราต้องคำนึงนะคะว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกได้นะคะเราอาจจะใช้การผสมผสานนะคะหรือในเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราสามารถจะพึ่งพาหรือว่าเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้เนี่ยเราควรจะทำนะคะ
มีประเด็นนึงนะคะพี่คือตอนนี้โรงเรียนเรียนพิเศษเนี่ยเยอะมากแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็บอกว่ากลัวลูกเนี่ยเรียนไม่ทันเพื่อนใช่ไหมคะก
็
เลยต้องส่งไปที่โรงเรียนเรียนพิเศษเนี่ยนะ
คะ
ซึ่งค่าใช้จ่ายบางคนแก้วเชื่อว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยก็ค่อนข้างจะยากสำหรับบางครอบครัวเหมือนกันที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยด้วยตนเองเนี่ยคิดว่าดีถ้าฝึกได
้
ฝ
ึ
กเรื่องของการคิดการวางแผนได้แต่มันชินไงคะมันชินกับสิ่งที่เราเคยได้มาว่ามีอะไรถามครูถามอะไรแบบเนี้ยค่ะพี่ช่วยเพิ่มเติมตรงนี้ได้ไหมคะ
ถ้าเป็นความเคยชินเนี่ยคิดว่าต้องปรับนะคะแล้วก็มันอาจจะยากในช่วงแรกๆเพราะว่าการที่เราลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะต้องมีความกลัวนะคะแต่ว่าหลักการที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าเราอย่าพยายามที่จะปรับอย่างรวดเร็วจนเกินไปนะคะหรือพยายามบังคับตัวเองมากเกินไปจนเรารู้สึกไม่ไหวแล้ว
ค่ะ
นะคะอันนั้นก็จะไม่เกิดผลดีนะคะการปรับเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะคะให้นึกถึงการเพิ่มความรู้เพิ่มทีละขั้น
คือ
ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้อยู่แค่นี้การที่เราจะต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองเนี่ยมันจะทำได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ถ้ามันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ไหวละพ
ั
ฒนาด้วยตนเองไม่ได้เนี่ยเราจะต้องหาผู้รู
้
นะคะที
่
เป็นผู้ปรึกษาเราอย่างที่แนะนำไปเมื่อกี้นะคะผู้ที่จะปรึกษาเนี่ยก็จะเป็นทั้งผู้ที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะหรือจะเป็นแหล่งเป็นสื่อความรู้ต่างๆเนี่ยอันนั้นเรียกว่าเราเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องเป็นคนนะคะอย่างพี่เนี่ยพี่จะบอกนักศึกษาเสมอว่าคุณมีทางเลือกนะคะที่ปรึกษาทางด้านภาษาอังกฤษก็คือทางเลือกทางหนึ่งแต่ถามว่าคุณจะใช้ทางเลือกนี้ตลอดไปได้ไหมนะคะควรจะมองแหล่งอื่นๆนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าเราต้องรู้ว่าเราจะทำยังไงด้วยนะคะทีนี้อย่างที่ว่านะคะคำหลักสำคัญก็คือการตระหนักนะ
คะ
เราต้องตระหนักถึงความสำคัญว่าการที่เราจะพัฒนาได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่น่าจะทำได้แต
่
ถ้าเราได้ลองแล้วนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะยังไม่ใช่ตัวเราเองเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมว่าคนที่เขาพัฒนาด้วยตนเองเนี่ยเขามีเทคนิคเขามีวิธีการอย่างไรนะ
คะ
ซึ่งพี่คิดว่าเราทำได้นะคะเพราะว่าคนที่ให้เห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งนั้นในการที่เขาจะพัฒนาไม่ใช่ว่าจะคอยแต่ว่ามีคนจะมาบอก
ก็เป็นเรื่องจริงนะคะ
ค
ือบางคนเนี่ยกลัวว่าจะวางแผนด้วยตัวเองไม่ได้อะไรเคยชินเนี่ยก็คือพี่ก็แนะนำว่าเริ่มทันทีจนมันรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็หาที่ปรึกษาหามองดูคนที่เขามีเทคนิคดีๆมาใช้นะคะจริงๆเห็นด้วยมากเลยเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้มาจากในห้องเรียนแบบเดียวก็คือเหมือนครูพักรักจำอ่ะบางคนได้เทคนิคจากคนที่อยู่ใกล้ตัวด้วยซ้ำไปนะคะตรงนี้นะคะก็คือหลักสำคัญแล้วเนี่ยคือโดยรวมควรพึ่งตนเองเป็นสำคัญเลยใช่ไหมคะพี่กุฎิ
ค่ะเราก็คงจะต้องปรับบทบาทนะคะเมื่อกี้ที่น้องแก้ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนในสถาบันสันศึกษานะคะข้างนอกนะคะมีส่วนหนึ่งที่นึกขึ้นได้แล้วก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเราต้องคิดว่าการศึกษาเนี่ยจริงๆไม่ใช่การค้านะคะแต่ในการที่สถาบันการศึกษาต่างๆจะจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือส่วนภาคเอกชนเนี่ยการที่เราจะไปเรียนเพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้ห้ามนะคะเป็นส่วนประกอบที่เราควรจะให้ความสนใจด้วยเพราะบางอันเนี่ยเขาอาจจะมีการจัดหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการของเราอยู่แล้วอ
าจจะแบบพอดีเหมาะตรงความต้องการของเราพอดีเลย
มีนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะคะเนื่องจากเป็นเรื่องของการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเพราะถ้าเราพัฒนาตัวเองเนี่ยเงินก็ไม่เสียสักบาทน
ะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นการค้าเนี่ยเราต้องคิดให้คุ้มว่าเวลาที่เขาให้เราเนี่ยกับเงินที่เสียไปเนี่ย มันโอเคไหม
คุ้มค่าหรือเปล่าใช่ไหม
นะคะโดยก่อนที่เราจะเลือกเรียนที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราอาจจะศึกษาจากหลักสูตรก่อนว่าที่เขาสอนเนี่ยมันตรงจริงๆกับเราหรือเปล่าหรือถ้าตรงสักประมาณ 30% มันยังคุ้มไหมที่เราจะเข้าไปเรียนแต่นี้ถ้าเกิด 30% เราจะทำยังไงที่จะพัฒนาอีก 70% ที่เหลือนะคะจะใช้ประโยชน์จากสถาบันศึกษาที่เราเข้าไปเรียนเพิ่มเติมเนี่ยได้อย่างไรในการที่จะไม่ใช่แค่เข้าไปเรียนแบบธรรมดานะคะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยกินความได้กว้างนะคะก็คือว่าวิธีที่เราจะพัฒนาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะเราเข้าไปเรียนเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวให้พร้อมตั้งคำถามไม่ใช่ไปเรียนแบบนักเรียนสมัยก่อนก็คือไปถึงแล้วเราจะนั่ง
นั่งรอ
คุณครูก็ป้อนเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่เรียนแบบของเราเนี่ยนะคะเราควรจะ1เตรียมตัวพร้อมก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนหลักสูตรนั้นๆนะคะหรือเมื่อเรียนแล้วเนี่ยเรากลับมาทบทวนนะคะแล้วตั้งคำถามเพื่อที่จะถามผู้รู้นะคะซึ่งก็คือครูที่เราไปเรียนในหลักสูตรนั่นแหละนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่ากับว่าถ้าเรามี process ในการเรียนเนี่ยนะคะเราก็จะทำให้เราเรียนได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนแบบธรรมดาแบบเดิมๆที่เราเรียนนะคะ
ค่ะเคยเห็นว่าในชั้นเรียนเดียวกันเนี่ยนะคะถ้ามีครูมาสอนเนี่ยก็ได้ไม่เท่ากันนะได้รับไม่เท่ากัน
ก็คือจริงๆการที่ครูที่เป็นคนคนเดียวกันเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเหมือนกันก็คือว่าทุกคนมีระดับการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน
ค่ะ
แต่เนื่องจากครูเลือกมาแล้วเนี่ยมีเด็ก50คนเนี่ยนะคะ
ในห้องเยอะด้วยนะ
นะคะเด็ก50คนเนี่ยก็จะมีความสามารถต่างกันนี่ถ้าเกิดเราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยถ้าเรายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะเรายังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นไปตามขั้นตอนเนี่ย
ค่ะ
เราอาจจะปรับนิดนึงว่าถ้าเกิดอาจารย์สอนมาแล้วเนี่ยเราเป็นเด็กอ่อนเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะตามเพื่อนให้ทันนั่นคือการเรียนรู
้
ด้วยตัวเองนะคะ
ค่ะ
ก็คือเราอาจจะอ่านคำถามไปก่อนนะคะอย่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยจะสอบอ่านจะเรียนการอ่านเนี่ยนะคะเราก็อ่านคำถามนะอ่านเนื้อหาเปิดศัพท์อันนั้นคือการพัฒนาด้วยตัวเองเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าไปร่วมกับส่วนรวมในห้องเรียนนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กเก่งแล้วนะคะแล้วเรายังอยู่ในการเรียนร่วมกับสถาบันศึกษาที่เราอยู่เนี่ยนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเบื่อนะคุณครูก็สอนอันนี้ก็รู้แล้วทำยังไงล่ะคะการที่เราจะประยุกต์แนวทางการพัฒนาด้วยตัวเองให้เราก้าวไปข้างหน้านะคะไม่ได้อยู่กับที
่
ก็คือเราอาจจะอ่านและศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วกลับไปถามคุณครูนะคะในห้องเรียนของเรานี่แหละว่าเราพอจะทราบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยจะช่วยให้ความรู้ความกระจ่างกับเราได้ไหมนะคะจะสังเกตว่าการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเนี่ยมันไม่ได้แยกขาดไปจากการเรียนในชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะนำมันประยุกต์เข้าไปนะคะให้มันเป็นธรรมชาติของการเรียนได้อย่างไรนะคะซึ่งพี่ก็คิดว่ามันอาจจะต้องการเวลาในการปรับตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นแนวทางการเรียนซึ่งต้องอาศัยความเชื่อความเชื่อมั่นในแนวทางการเรียนนั้นด้วย
มีประโยชน์มากเลยค่ะพี่เพราะว่าเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเนี่ยเชื่อว่าจะนำไปสู่เรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งไม่กำหนดอายุว่าจะต้องเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องเรียนนะคะบางทีเนี่ยเราไปทำงานอื่นเนี่ยหรือทำงานหรือทำสิ่งใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องศึกษาและเรียนไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเทคนิคของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถนำไปใช้ได้นะคะลองฝึกดูนะคะทีละนิดอย่างที่พี่บอกแล้วก็ค่อยทยอยเริ่มไปนะคะ
ก็ยินดีนะคะว่าในช่วงปีใหม่นี้เนี่ยเราปรับผังรายการพี่ก็คิดว่าในส่วนที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะในเฉพาะช่วงของเราในช่วงแรกๆเนี่ยนะคะจะเป็นการนำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา
ะ
นะคะมาฝากท่านผู้ฟังในลักษณะของการคุยกันและก็ในช่วงถัดไปเนี่ยเราอาจจะมีลักษณะของการสัมภาษณ์นะคะซึ่งก็จะมีบุคคลจากส่วนนอกนะคะและบุคคลรอบๆในบริเวณชุมชนของเราเนี่ยเข้ามาร่วมรายการมากขึ้น
ค่ะก็ของเราเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับเราได้อีกนะคะกับรายการรูปแบบใหม่ของเราค่ะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะจะเป็น3ช่วงแบบนี้ค่ะช่วงแรกก็คือเรื่องของบอกเล่า90ต่อมาด้วยนานาสาระนะคะแล้วช่วงสุดท้ายเป็นช่วง
สนทนา
ค่ะหมอจทสนทนา
ซึ่งจะเปิดกว้างในหัวข้อและก็ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามในแต่ละช่วงเพราะว่าจะมีลักษณะที่ต่างกันไปในแต่ละช่วงนะคะ
สำหรับมจทวาไรตี้วันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ